Metrópoli Foralean, parlamentarien solasaldia.
Metrópoli Forala entzuten ari zarete bai, mugi ipurdia eta gora Metrópoli Forala. Gero aiko parlamentari Javier Akama, egunon.
Kaixo, egunon.
Eta EH Bilduko parlamentari Bakartxo Ruiz, ongi etorri. Horaintxe jabetu naiz, atzo gaurko saioa prestatzen ari nintzelarik akats larria egin nuela eta izan zela ez lotzea aste honetako kantatalka zuekin. Izan ere kantatalkan proposatzen ari gara Euskal Herria independente balitz ze kantu eramanen genukeen Eurovisionera. Eta irudipena daukat, pentsatzeko denbora eman da, zuek biok proposamen mamitsuak eukiko zenituzketela, bagit botela asterrean oso zaila dela, muturra okertu didazue, ikusten zaituztet, bideo deiaren bitartez, baina denbora eman da Bakartxo, nik uste duzuk eukiko zenukela, hola proposamen honen bat.
En fin, burura etortzen ari zait, nire inguruko batzuek Gernikako arbolaren bertsio, 21. mendeko bertsioa eramango luketela. Zerbait ez oso kaineroa, baina bueno. Buelta bat eman beharko niok.
Gernikako arbolaren bertsio...
No, nire inguruko, nik ez, baina nire inguruan ditu
bai.
Bueno,
begira, nola zen, Jangoiko atarrege zarra karrikaratu zuten hainbat egileren artean berriki disko bat rigi kantuekin eta egin zuten halako performance bat, esanez Eusko Jaurlaritzak debekatu zuela regea eta horri aurreginez etortzen zirela eta bazuten hain zuzen ere Gernikako arbolaren bertsio ez oso errespetuzko bat, derragun horrela duela pare bat hilabete aterako zuten diskoa, berreskuratzen aleginduko naiz eta bidaliko dizut Bakartxo. Javi, zuk zer diozu, nik uste zuk ere eukiko zenukela zerbait ere denbora eman ezkero.
Bueno, ni ibili naiz 5 urtez musika irakasle eta asko ikasten nuen belaunaldi berriei buruz egia sanda. Orain nago pizka deskonektatuta dena den, baina bai, nik uste belaunaldi berriek ekartzen dituztela, aldaketa hor trapekin eta bueno, saiatzen ari naiz pizka bat gehiegi ez galtzen, baina sentitzen naiz pizka sarrun egia sanda. Referentzia gehienak pues hori, 80-90ko hamarkadakoak dira eta ez dakit nik oso modernitatean nire proposamena, en fin, enkajeak egonen lirateke.
Bueno, garaiaietako proposamenen bat izan dugu aste honetan, lehiatzen ari gara saio egiten dugun lagun artean, eta baten batek hemendikat proposatu du goazen kantua, oso aproposa bueno, izan zitekeena, konparaziora. Bueno, hori guzia gibelean utziko dugu, eta serioago jarriko gara, izan ere gure gai zerrendan daukagun lehendabiziko gaia guziz serioa da. Atzo, arratsaldean hipoteka kalteturikoen plataformak elkarretaratzea egin zuen Barainainen, Baiona etorbidean, Kutxabanken bulegoaren aitzinean. Kontua da Emilia emakume edadetua, gaixo dagoen emakume edadetua etxetik bota nahi duela Kutxabankek, Josu Osta Pako kidea da.
Emakume honek bere semearen etxea erosteko pues abal bat eman sinatu zuen honek. Orduan, bankua jaso zuen bere semearen pisua eta hortaz gain jaso du eta jasu nahi du, eta kanporatu nahi du, amarena. Hori da ulertzen ez duguna. Hori, kreditu bat eskatzeagatik.
Horre, kontua da, duela 6 urte enkantean saldu zutela ja da, Emiliaren pisua, horren bota nahi dutela, hain zuzen ere, erosleak etxe bizitza eskuratzerik euki dezan. Javi, alakoen aitzinean, zer?
Bueno, zer esan, ez? Erabat onartezina, ez? Kontu guzti hau. Azken bi urtetan ikusi da, ez, pandemiaren ondorioz ikusi da borondate politikoa baldin badago, pues posible dela moratoriak eta alako neurriak onartzea. Espainiako gobernuak egin du eta orain ikuste otsailean edo amaitzen dela moratoriaren epea eta bueno, zergatik ez luzatzea, ez, betirako ustea, ez, borondate politikoa egonez gero tresna legalak ere badaude. Ikusten ari gara zoritxarrez oraindik pues bueno pues badaudela eragile pribatuak nahiko bueno bihotz gabeak eta ezin ditugu pues gauza hauek etxe bizitzaren kontua ezin dugu utzi pues hori ez eragile pribatu hauen eskutan ez horregatik diot bueno pues neurri moratoria bezalako neurriak pues martxan jarri behar ditugu ez Nafarroan ez daukagu eskuduntzarik horretarako baina bai, bueno, pues bai, bai alditugu gauzak egin, ez? Eta bueno, adibidez foru lege berrian, pues bizitzeko etxe bizitza alternativa bat exigitzen die alako promotore pribatuei, ez? Ezin utzi izateko inor kalean. Bueno, nik uste bidea pues horti joan behar duela.
Larrigarri bat, kasu honetan eragile pribatu bat dago horren gibelean Kutxabank, baina ezin ahantzi daiteke garai batean publikoak zirela Kutxabank osatu zuten kutxak, ezta? Hor, bueno, atzo gai honetaz mintzatu ginen Berria Egunkariko Jose Arrasenarrekin zenbait datu eskaini zizkigun, horietako bat beste erkidegoetan baino utxarazte gutxiago izaten direla Nafarroan, baina ala eta guztiz ere uneotan 17 utxarazte txosten daudela judizialki abian Nafarroa garaian bakartxo.
Bueno, ba, a ber, Jarrik aipatu den bezala, udal askotan, barainin udalean kasu, Nafar gobernuan ere, edo parlamentuan ere, askotan, termino instituzionaletan, bozkatu izan dugu, aurrera tera izan dira, etxegabetzeri gabeko herriak, etxegabetzeri gabeko Nafarroa, bueno, ba horrek ere eskumenez arago horrek ere ardura bat egozten die edo bere gain hartarazten die udalei eta Nafar gobernuari. Hemen realmente bankuek urteotan eta egun ere jartzen dituzten baldintzak lotsagarriak eta onartezinak dira eta bueno, ba Josu Ostak aipatzen zuen bezala ez dago buruan sartzerik nola bueno, ba berme bat ematearren bi etxe bizitza nolabait gelditzeko berezku hartzeko joera hori bankuen aldetik. Hemen alde batetik ikusten da herritar antolatuek eta alako plataformek daukaten garrantzia, bueno, ba, alako arazoak eta batez ere persona zaurgarrien kasuan alako arazoak jendarte publikoa, jendartearen eta iritzi publikoaren aurrean agertarazteko, bestela ba seguro ez ginatekela enteratuko eta bueno, ba nik uste aztertu behar direla, bueno, presio molde diferenteak badira herritarren aldetik bat, baina gero instituzioetan ere, ba berez banago, baino udaletxean ere aztertuko da mozio bat honen inguruan, baina mozioetatik harago, bueno, zerbitzu sozialen bidez, udalaren bidez eta Nafar gobernuak ere alternatibak eskaini behar dizkie. Jabik esan du, etxebizitza lege berri bat, bueno, ba hasi da tramitazioan, alako egoera batzuk zuzentzeko aukera eman lezake, baina egia da, horre ere Espainiako gobernuak neurri batzuk jarri zituen, emergentziazko neurrian pandemian zehar, eta badago akordio bat, gure taldeak bultzatuta, eta mozio bat onartu zen kongresua, larrialdi egoeran emergentziazko neurri horiek denboran zehar luzatzeko eta betikotzeko mekanismoak artikulatzeko, beraz, etxegabetzen kontuak aurreko krisian izugarrizko garrantzia izan zuen larrialdi eta krisian larrialdiko hainbat eta hainbat egoera ikusi genituen eta orain badator berriro, baina bueno, artikulatu beharko dira mekanismo guztiak arlo sozial eta instituzionaletik alakoak editatzeko.
Beste kontu bat, beste gai sozial bat, nolabait esateko. Eliza Katolikoak aitortu du Nafarroan 74 ondasun bereganatu dituela behar ez bezala, edo bereganatu zituela behar ez bezala 1988-tik 2015-era. Zehazki, Apezpikuen konferentzia dio askidaturik ez dagoela horien inguruan, baina datu gehiago badira, konparaziora horietako 50 jada saldu egin dituela, eta gainera irakurketa beste modu batean egin daiteke. Nafarroko gobernuaren datuen arabera, epe horretan Elizak 2026 immatrikulazio egin zituen Nafarroan, eta Elizaren aburuz horietako gehienak 946 bidezkoak izanen lirateke. Javi, zer diozu?
Bueno, hau ere lotsagarria, ez? Ez duzu lapurtuko, ez? Esaten zuen erakunde honek, eta ez dakit nik zerua irabazten ari diren. Pues lotxagarriena azteko da jatorria, ez? Osea, nola lege bat egon zen, ez? Aznarren gobernuan, lehenengo gobernuan aktibatu zena, Elizari onartzen ziona, ondare baten jabetza, bakarrik bere hitza eman da, ez? Bakarrik esan da, hau nirea da, apuntatuko dut. Hau, ez dakit, txitsina bosko herri bateko legedia iruditzen zait, eta penagarria da, 2015 arte, pues martxan egon izana, ez? Zer egin daiteke oso zaila da, ze, bueno, alde batetik, vale, negoziazio extrajudizialak daude, baina hor ikusten ari gara, Eliza tinko mantentzen dela, ez duela zer aldatu nahi, eta, bueno, pues nekez, onartzen du beste jabetza, eta gero bide judiziala ere, pues bueno, hainbat kasutan hasi da, hainbat udal horre daude, hor otxagi edo usueko kasuak daude, baina udalak altzen ari dira ere, errekurtso gehienak. Orduan, pues oso zaila, presio soziala, zalantzari gabe hor baitugu eragile zibilak, pues haien lana oso ongi egiten ari direnak, politikoa ere bai, nik uste hor gaudela ere, pues Nafarren, bueno, alderdi gehienak, eta hortik jarraitu behar, baina egia esan da konponbide zaila dauka. Badirudi errezagoa dela lehenengo gaiarekin konektatuz, pues sartzea, ez? Bankoetxen kontra, Elizaren kontrarekin baino.
Bakartxo?
Bueno, ba, nik uste atzo ezagutu genuen albiste honek, ba, berriro mai gainan jartzen duela Eliza Katolikoak erakunde moduan herritarrei, udalei eta oro har instituzio guztiei aurpegira parre egiten dugula, ezta? Aurpegira parre egitea. Estatu osoan 100.000 bat inmatrikulazio kontabilizatu daitezkenean, Nafarroan soilik 2.952 dira. Guztira. Hoietatik estatu osoari dagokionez, Elizak bere gain hartzea 975 direla eta pesatu nahi dut Epin, ba, oiek izango direla erortzean dauden eraikinak, ez direla izango benetan balio haundiena daukatenak, edo erabilpenerako preste daudenak. Beraz, bueno, niri txantza gusto txarreko txantza bat ikusten zait. Nafarroaren kasuan, bueno, ba, Nafar gobernuari da urratzak egiten, baina oraindik ere ez daukagu argitaratuta, inventario osoa, zerrenda osoa, eta nota simplea, hori da, eskatzen dioguna ere, bueno, Nafar gobernuari prozesua azkartzeko, azkenean inventarioa herritar guztiek ezagutzeko eskubidea daukate, eta administrazioari dagokio, kasontan, bueno, ba, ondare eta ondasun horiek guztiak berreskuratzeko prozesuan ba, lidergoa hartzea. Badakigu, Eliza Katolikoak izugarrizko boterea daukala, Nafarroan
bereziki,
baina hor instituzio publikoek, Nafar gobernuak, udalek, herritarrek elkarrekin eta administrazioaren lidergoarekin bide horri inolako beldurri gabe ekin behar diete. Atzokoa benetan iruditu zitzaidan are lotsagarriago. 100.000-tik milara iristen ez den kopuru bat onartzea, bare lotsagarriago edo parre egitea ja denon aurpegi.
Gai sozialekin abiatu dugu, gorko solasaldia, politikoagoak ere ekarri nahi ditugu, mai honetara, konparaziora, hitzarmen ekonomikoari buruzko bilera izanen duzu ostiralean, Javi, zer espero duzu,
Bai, bueno, gure kasuan ostegunean izanen dela uste dut, bai, nik uste, baina bueno, berdin du, bai, aste honetan bertan izanen da. Bueno, guk esan dugu, esan genuen debatean eta gero komunikabideen aurrean ere, pues saiatu gara azaltzen gure posizioa. Guri iruditzen zaigu ekarri ziguten hitzarmen proposamena positiboa dela Nafarroarentzat, hainbat hobekuntza daudelako, hor, pues bueno, internet bidezko merkataritza, Google edo Tobintasak eta bar, baina badago kontu bat, bueno, onarte zein iruditzen zaiguna, eta da imputazio indize famatuarena, orain arte Nafarroako parlamentuak bozkatu behar du, esan behar du ea bueno, zenolako portzentaian mantenduko den imputazio indize hau. Gaur egun, bueno, hasieratik, 1980-tik 1,6%-koa da eta bueno, Elmasaizek ekarri zigun proposamenean esaten zen tasa hau, indize hau koordinazio batzorde izeneko batzorde tekniko batek ezarriko lukela aurrerantzean, ez? Ta guri iruditzen zaigu, bueno, pues hau eraso larria dela gure autogobernuaren kontra, Nafarroako parlamentuari ezin zaiola kendu potestate hori eta hori defendatzen jarraituko dugu. aukenduta, guk hasieratik esan dugu, ez daukagula inolako arazorik, hori, hitzarmen berriaren alde bozkatzeko.
Bakartxo?
Bai, banik, bilera horretatik espero dudana, bada, gobernuaren partetik edo konseilariaren aldetik akordioa lortzeko prestutasuna izatea, eta horretarako badaki zer egin behar duen. Alderdi sozialistak bereziki, beratematu baita, bueno, ba, aldaketa hori sartzen, aldi berean dioenean ez dela ez dela aldatzen. Eta, gobernuak alako kasuetan eta konsiliariak kasu honetan gehiengo absolutoa behar denean horretaz konsiente izan behar du. Ez daukala gehiengo hori, eta kasu honetan ere geroa bairen posizioa zen den ikusita gobernu barruan ere ez dira adostasun horretara iritsi. Beraz, gobernuko botoekin ere, gobernuko taldeek biltzen dituzten botoekin ere ez dira goitaz dira iristen. Beraz, bai, gobernu barruan, eta bereziki gobernu kanpoan, gobernutik kanpo gauden gainontzeko indar parlamentariokin gutxienez, hoietako batekin edo gurekin edo Navarra Sumarekin adostu behar diren gauzak dira. Beraz, bueno, guk ere daukagun posizioa, gero baita azaldu duena bezalakoa da, Nafarroan, Nafarroak estatuari egiten dion ekarpen azari gara, horrek imputazio indize bat badakar, kasu honetan bada, estaduak dituen, bueno, bagaztuen edo zorraren interesen 1,6%, hori legean jasota zegoen, hitzarmen ekonomikoaren legean jasota zegoen orain arte, eta hor, bueno, ba, konsiliaritzatik planteatu dena da, legetik kanpo ustea, arlo teknikora eramatera, eta horrek esan nahi du, bueno, ba, parlamentuak legearen onarpenaren baitan zeukan eskumen hori nolabait bazter batean ustea. Badakite zaila dela, eta segurazki, entzule askorentzat oso gai arrotza dela, baina bada autogobernu kontu bat, bada arlo politikoa eta teknikoa uztartzen dituen gai bat, eta azken batean, bueno, bada, orain arte, Nafarroko parlamentuak bere gain izan duen, edo berezku izan duen kontu bat, hori arlo teknikora eramatea, eta hitzarmen ekonomikoak badauka arlo tekniko bat, zalantzari gabe, baina bizkide politikoak izan dira eta jarraitzen dute izaten mai gainean, beraz, bueno, ba, guk ere problemarik ez daukagu urrats batzuk planteatzen direlako legean bertan. Alde bozkatzeko baldin eta aldaketa hori albo batera uzten baldin bat.
Solasaldi honen gidariak hasieran denbora galdu duen ez dakitze tontakeriarekin, Eurovisionekin eta Euskovisionekin eta denboraldetik larri gabiltza, baina lan erreforma ere aipatu nahiko nuke, Madrilen da, Espainiako diputatuen kongresuan da bozkatzekoa, hor bi gauza daude, zuen indar politikoek nola dakusate, baina horretaz gain zer egin dezakeen UPNek, izan ere, badirudi haien bi diputatuek marrolera akigarria jokan dezaketela, Javi.
Bai, badirudi, garrantzi hartzen ari direla bi diputatu hauek, eta hau PSOEk bultzatuta da. PSOEk ez, orain arte, ez du jarrera tinko bat eduki, orain arteko bazkideekin hau negoziatu eta adosteko, eta horrek, bueno, pues bide ireki die, pues ez dakit, UPN, Ciudadanos, Foro Asturias bezalako taldeei, ez? Eta, bueno, oso arriskutsua iruditzen zait, deriba hau. Ez UPNek ez du argi esan zer bozkatuko lukeen, baina ez dut uste kontra eginen lukenik, azken aste hauetako jokabidea ikusita, baina bueno, nire kezkagarriena iruditzen zait hori. Hartzen ari den garrantzia eskuineko alderdia izanik, ba PSNek hala nahi duelako.
Bakartxo, minutu batean.
Bueno, ba, nik esango nuke Madrilen behintzat komentatzen dena da seguru aski UPNek alde bozkatuko duela. Beraz, bueno, ba, nik uste badagoela elementu bat erabate garrantzitsua dena, eta da alderdi sozialistak ez duela bere hitza bete. Eta Podemosek ere ez. Espainiako gobernuak bere programa elektoralean, akordio programatikoan, EH Bildurekin sinatutako akordioan esan zuen indargabetu egingo zuela. Gero ja, asistiren, neurri, lesiboenak edo horiek indargabetzea, baina ez dira horretara ere iritsi. Urrats batzuk badira, baina kaleratzen inguruan, negoziazio kolektiboaren esparruaren inguruan ez dago inolako aurrera pausurik. Beraz, horretan tinko mantenduko gara, zintazutan.
Ederki bueno, bakartxo, bada estimatua dago, demoraldetik larri gabiltza, mi esker bioi gure solasaldian parte hartzeagatik, eta Euskadi Irratiko lankideok, esaiguzu otoi, zein ordu da goizeko tenore honetan?
Goizeko amarrak dira.